Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 24-nji awgusty, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Maradaky näýgelikden soň häkimetler telekeçilere loterey oýununy gurnamagy gadagyn edýär. Lewapda büdjet işgärleri paýty ýygyna mejbur çekilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. Rusiyanın federal hukukçuluk kulluğu Ukraynanın gizliğin kulluğunu Kreml güne il teşikli aşasalç ideolog Moskvanın Ukrayna çoluşunun göçkünlü kolda uçtu. Aleksandr Dugin'in gıydın öldüren bomba hücumunu amlaşırmakta ipladi. Kiyif 20. Avgustu Moskva sevitine minip bariyan avtoloğu partlarına aradan çıkan Darya Dugina'nın ölümünün il teşikli ercelik bilen ret etti. FSB 22. Avgustu veren beyanatını cinayetkarın Ukraynalıdığını ve sonra yurdu terk edip Estonya baranlığını öne sürdü. Ol bu öne sürmelerine hiç ili soğutnamı hüdürlü Ukraynanın prezidentinin genişçisi Mikhailo Podolyak, Darya'nın ölümünün arkasını Kiev'in bolonluğu varadak haberleri destine ret etti. Ve 22. Ağustos'ta yazan tweetine salgılanıp Ukrayna'nın ayıplama kıynaşıklarının direktsizliğini kaytaladı. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş serkerdesi Valeri Zaluzhny, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 6 aya zor girişini esaslı çalışını 9000 töwregi Ukraina eskerining öldürilenligini aýtdy. Zaluzhny 22 awgustda geçirilen bir forumdan çykyşyna diňe bir goşunyň näl, eýtem tutuş ýurdun uruşa gatnaşýanlygyny, aýarlaryň we çağalaryň fronta gidip ahmal sewşde öldürilen 9000 töwregi gahrymanyň hatyryna goşulýan Kaqalara we ärlere şayat bolýanlyklaryny aýtdy. Rusiýa 24-nji fevralda Ukrainanyň üstüne çözülüp bäri, iki taraf hem adam ýitgilerini aýan etmekde aşa ätýaşly çemeleşýär. Ukrain resmileri soňky sapar aprelde yaralı güýçlünin ýitgilerini mälim etdi. Şonda prezident Zelenski 3000 töwregi Ukrain eskeriniň öldürilenligini we 10000 eskeriniň yaralananyny aýtdy. Bu aralykda Moskwa harby ýitgilerini döwlet sırry hökmüne saklaýar we resmi ýitgi sanlaryny seýrek täzeleýär. Rusya soňky sapar 25-nji martda beren resmi sanlaryna 1351 Rus eskerinin öldürilendigini aýtdy. Ukrain resmileri uruşda 45000 töwregi Rus eskerinin öldürilendigini aýdýar. Polşanın prezidenti Andrei Duda Ukrayna verilecek golduğu ve şolsanlı harbi yardımı ara alıp masalatlaşma üçün Kiyev'e vardı deyip 23. Ağustos'ta Duda'nın edarat aytti. Safar Ukrayna prezidenti Vladimir Zelensk bilen duşuğu ve harbi yardım bavatta aşelide Ukrayna'nın iktisadı insanperver ve siyasi manide korulmağı bavatta gepleşikleri öd üçün alır deyip prezidentin edarasının başlığı Pavel Srot jurnalistler aytti. NATO ve Evropa Birleşiğinin ağdası bolan Polşa Ukrayna bilen ara çäkleşýär. Rusiýanyň 24-nji fevralda başlanan esasy çoluşynyň ideýany 100,000 Ukraynaly Polşaga gaçyp bardy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a we Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow'a ýol ulag helekçiliklere zerarly aýrybaşy gynanç hatlaryny berdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berdi. Berdimuhammedow türk kardeşini beren hatyna Türkiýanyň Gaziantep ve Mardin vilayetlerine olup geçen yol ulov helakçiliklerinin köp sanlı adam pidalarını ve şikayet etmelerini getirmeğine gynanç bildirdi. Şeyledi Berdimuhammedow, Kırgızistan'ın prezidenti Sadyr Japarow Rusya'nın Ulyanovsk sevitine olup geçen yol ulov helakçiliklerinin neticesini köp sanlı Kırgız rayetinin ardından çıkmağına gynanç bildirdi. 21 Ağustos'ta Rusya'nın Ulyanovsk sevitine bir yük maşininin mikroavtobusa gelip urmağı neticesine olan betbağıtçılıklı köçe yol hadisesini 16 adam şoltanlı 14 Kırgız rayeti aradan çıktı. Türkmenistan'ın hükümeti öz çağına olup geçen helakçilikli hadiseler şoltanlı yol ulov helakçilikleri var da ne haber veriyer ne de gynanç bildiriyer. Türkmen tarafı Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslaması boyunca iyi işleri çaltlandırmak isteyer deyip hükümetçi Biznes Türkmenistan neşri Pakistan metbuotuna salgılanıp haber veriyer. Haberde aydılmanı ula Türkmenistan'ın Pakistan'a hilçisi Atacan Mevlamov Lahor Sevda Senağıt İdarasyonu'ndan safarının devamını Türkmenistan'ın Pakistan bilen yokuru dereceli gatnaşıkları ulu ehmiyet beriyenliğini ve top gaz geçirici taslaması boyunca işlerin tiyizleştirilmeğine kılıklama bildiriyenliğini belliyaptır. Bu aralıkta hükümetçi Türkmenpartal.com neşrinin Uğan metbuatına salgılanıp haber vermeğine göre yakın vaqtta top taslaması boyunca gepleşik geçirmek için Uğan vekiliyetinin Türkmenistan'a gelmeğine karşılayar. Türkmenistan, düğü 2015-ci ilde tutulan top gaz geçirici taslaması arkalı Günorta Aziya yurtlarına yılda 33 milyard kubmetr gaz satmağı meyilleştiriyar.